May-December 2023, ohjannut Todd Haynes, kirjoittanut Sammy Birch. Vuonna 1992 36-vuotias Gracie Atherton jää kiinni räiskätessään 13-vuotiasta Joe Joota. Vankilatuomiota kärsimään mennyt nainen vakuutti maailmalle hänen ja Joen olevan rakastuneita. Gracie oli myös tuolloin raskaana. Vuonna 2015 televisiosta tuttu näyttelijä Elizabeth Berry saapuu kaupunkiin. Hänen on pian tarkoitus aloittaa kuvaamaan elokuvaa, joka kertoo Gracien ja Joen tarinan. Elizabeth tulisi esittämään Gracieitä. Siksi hän haluaa tutustua nyt naimisissa olevaan Gracieen ja Joehun paremmin. Elizabeth tapaa sekä pariskunnan tuttua sekä heidän lapset ja oppii pikkuhiljaa tuntemaan näiden tarinan paremmin. Vai oppiikohan kuitenkaan? Todd Haynes ei ole elokuvan tekijänä itselleni tuttu entuudestaan. Joistain hänen elokuvistaan olen toki kuullut aiemmin, mutta katsomaan niitä en missään välissä ole ehtinyt. May December kuulosti kuitenkin heti mielenkiintoiselta, kun aloin sitä podcastien ja muun median kautta kuulemaan. Tosi tapahtumien inspiroima tarina uhrinsa naineesta naisraiskaajasta kuulosti kauheudestaan huolimatta herkullisen skandaaliselta. On myös todellinen ilmiö, että poikia ahdistelevat naiset eivät välttämättä kohtaa samaa arvostelua kuin samaa tekevät miehet. Joten tarinassa olisi potentiaalia pelkällä draamalla herkuttelun lisäksi myös muunlaiseen yhteiskuntakritiikkiin. Tämän vuoksi ei tarvinnut kahdesti miettiä, haluanko herätä May-Decemberin aikaiseen pressinäytökseen. Olin paikalla ajoissa ja pääsin nauttimaan herkullisesta elokuvasta, joka sekä viihdytti että pisti pohtimaan. Todd Haynesilla on varsin mielenkiintoinen lähestymistapa tarinaansa. May-Decemberin äänensävy nimittäin on melodramaattinen tavalla, joka kanavoi elokuvan inspiraation lähteenä toimivia skandaalien energiaa melkeinpä härskillä tavalla. Yksi parhaimpia esimerkkejä tästä on Marcello Sarvoksen elokuvaa varten säveltämä musiikki. Se on voimakasta ja provosoivaa tavalla, joka lähentelee enemmän komediaa kuin vakavasti otettavaa draamaa. Tällainen leikittely on totta kai riski tarinassa, johon liittyy lasten hyväksikäyttöä ja kruumausta, mutta Todd Haynes onnistuu kohdistamaan pilkkansa oikeaan paikkaan. Elokuvan äänensävy on itsetietoinen tavalla, joka tuntuu hankkineen inspiraationsa iltapäivällä ja juorolehtien otsikoista. Näin May December onnistuu terävässä yhteiskuntakriittisessä kommentissaan tilanteessa, jossa joku muu saattaisi sortua vaikkapa pelkkään kurjuuspornoon. Natalie Portman esittää Elizabeth Berryä, TV:stä tunnettua näyttelijää, joka saapuu Savannan kaupunkiin, tutustuakseen paremmin naiseen, jota hänen on määrä esittää tulevassa indie-elokuvassaan. Elizabeth vaikuttaa aluksi intohimoiselta ja perinpohjaiselta näyttelijältä, eikä tämä täysin väärä kuva hahmosta olekaan. Portman kuitenkin pistää itsensä likoon toden teolla roolissa, sillä tarinan edetessä katsoja tajuaa elokuvan haastavan taustatyötä tekevän näyttelijän motiivit ja pätevyyden lähes kokonaan. Tarinassa tulee nimittäin hyvin selvästi se ilmi, että taustatutkimusta tekevä näyttelijä ei ole mikään oikea tutkija tai edes pätevän journalistiin verrattava hahmo. Elizabeth on taiteilija, joka pyrkii löytämään totuuden keskustelemalla Gracie Atherton Joen sekä tämän lähipiirin kanssa. Kyky imitoida Gracien puhetta tai himo tämän aviomiestä ja uhria kohtaan eivät kuitenkaan tarkoita, että hän tietää, mitä ihmisen päässä liikkuu. Erityisesti kun katsoja on nähnyt elokuvan koko tarinan, alkaa Elizabeth näyttää erittäin hölmöltä katsojan silmissä. Elizabethin hahmon kautta May December kuvaakin nimenomaan taiteilijan egoistisuutta. Näyttelijän ajatus siitä, että hänen taiteensa on niin tärkeä, että se on kaikin keinoin tehtävä mahdolliseksi. Totuus on pelkkä tekosyy, jonka avulla Elizabeth oikeuttaa tunkeutumisensa Gracien, Joe ja näiden lasten elämään. Pahinta on se, että Elizabeth itse uskoo omaa sepitystään. Hän ei tajua, miten omituinen hän on simuloidessaan Gracien ja Joen seksiä yksin varastossa, jossa he jäivät kiinni parikymmentä vuotta sitten, tai sitten miten loukkaava hän on näiden tytärtä kohtaan sanoessaan tämän luokan edessä, että rakastaa moraalisesti kyseenalaisten ihmisten esittämistä. Erityisen huvittava on kohtaus, jossa Gracien poika aiemmasta avioliitosta George sanoo näyttelijälle äitinsä tulleen lapsena jatkuvasti seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. Keittiöpsykologi Elizabeth toteaa itse varmasti tämän selittävän hyvin paljon Gracien elämästä. Natalie Portman roolissa on aivan huikea. Kokeneella filmitähdellä on niin paljon ruutukarismaa, että katsoja saattaa itsekin uskoa Elizabethin olevan todellisuudessa pätevämpi miltä näyttää. Portmanin kyky esittää näyttelijän nyansseja on aivan huikeaa. tapa, millä Elisabeth innostuu uusista skandaalisista paljastuksista, ja miten tämä uppoaa yhä vain syvemmälle Gracen ja Joan maailmaan, on Portmanin esittämänä huikea näky. Hänen silmissään paistaa myös hienolla tavalla naiviutta, jonka hoksaa vasta sitä myötä, kun hahmon epäpätevyys paljastuu. Samaan aikaan puhdas imitaatio onnistuu Portmanilta erinomaisesti, kun Elisabeth alkaa matkia Gracen eleitä ja puhetyyliä. Portmanin suorituksessa on myös koko elokuvan lävistävää itsetietoisuutta. Hän varmasti tietää hyvin pitkäaikaisena näyttelijänä itsekin, miten suureksi taiteilijan ego voi paisua, mikä antaa hänen performanssilleen itsevarmuuden, mikä sitten johtaa erinomaisen immersion luomiseen. Gracen Atherton Joan roolissa nähdään Julianne Moore. Hän on loistava roolissaan. Moore esittää Gracen höppänänä naisena, jonka näyttäisi olevan täysin lääpällään aviomieheensä. Hahmolla on hieman sössyttävä tapa puhua, mikä auttaa luomaan kuvan Gracesta lapsellisena aikuisena, joka ei täysin tajua tekojensa kamaluutta. Useat hahmot tarinassakin sanovat hänen kieltäytymän hyväksymästä totuutta siitä, että hän kruumasi ja raiskasi lapsen, joka on nyt hänen aviomiehensä ja kolmen yhteisen lapsen isä. Julianne Moore esittää erinomaisesti tätä pintaa, minkä Gracen maailmalle näyttää, mutta hänen roolinsa todellinen taikuus syntyy kerroksista pinnan alla. Kun Gracen alkaa itkeä pientä vastoinkäymistään sängyssä miehelleen, tekee Moore sen juuri sopivalla tavalla kiihtyneeseen tahtiin, ettei katsoja ole täysin varma, miten aidosta purkauksesta onkaan kyse. Pitää myös huomioida se, että Portmanin hahmolla ei olisi Gracen maneereja kopioitavana, mikäli Moore ei tekisi niistä niin luontaisen tuntuisia. Mooren performanssi takaa Sammy Birchin käsikirjoituksen Gracen moniulotteisuudesta luokseen kutsuvalla magnetismillaan. Elokuvan edetessä katsojalle alkaa pikkuhiljaa aueta myös totuus Gracesta ihmisenä. Tämä tehdään mielestäni varsin taitavasti kuvaamalla valtaosa tarinasta Elisabetin tai Gracen miehen Joan perspektiivistä. Samalla kun kaiken päälle kuullaan useiden kaupungin asukkaiden perspektiivi tästä, saa katsoja parhaimmillaan täysin saman kokemuksen kuin Elisabetkin. Ja vaikka vihjeitä todellisuudesta onkin ollut siellä täällä, en ainakaan itse tajunnut niitä kuin vasta jälkeenpäin. Ja elokuvasta ulosastuessa ajattelin väkisinkin sitä, miten hienosti minua höpläytettiin, ja palaan nyt halusta nähdä May Decemberin uudestaan. Charles Melton nähdään elokuvassa Joe Yeon roolissa. Hänen performanssissa on ollut erityisesti kriitikoiden kehujen kohteena. Ja ymmärrän kyllä miksi. Meltonin esittämä Joe on aluksi hyvin vaitonainen, minimalistisen performanssin näyttäessä sisäänpäin kääntyneen nuoren miehen, joka ei tunnu käsittelevän menneisyyttään. Tästä jäykkyydestä Melton kaivaa esiin surua, joka kanavoi katsojille, miten selvästi vaurioitunut hyväksikäyttäjä hyväksikäyttäjänsä nainut mies onkaan. Elokuvan edetessä hahmo pääsee tuomaan esiin yhä enemmän tunteitaan, johtaen Meltonin esittämään tunteiden purkaukseen, joka parhaimmillaan rikkoo katsojan sydämen. Yhtäkkiä epävarmuus ja tuntee ja tilanteen todellisuus iskeytyy Joan naamalle räjähdyksen omaisella voimalla, joka kuitenkin tuntuu Meltonin käsissä todelliselta. Se on tarinan vaiheiden rakentava ansaittu purkaus. Joan harrastus on perhosten kasvattaminen. Hänellä on pienessä häkissä kasveja, jotka toimivat pesänä toukille, jotka sitten muodostavat kotilon ympärilleen, joista lopulta sitten lentää kaunis perhonen vapauteen. Perhonen symboloi muutosta ja vapautta. Varmuuden vuoksi tarkistin sen jälkeenpäin Googlelta, mutta ei vaadi suurta nokkeluutta, että tajuaa kyseessä olevan metafora Joelle itselleen. Aikuinen nainen raiskasi hänet, kun hän oli 13, ja sai vakuutettua hänet siitä, että he olisivat rakastuneita. Tämä johti avioliittoon ja yhteisiin lapsiin. Mutta sisäisesti Joelle se tarkoitti samaan aikaan pikaista aikuistumista, että kasvun keskeytymistä. Hän ei saanut perhosensa tavoin kasvaa rauhassa, rakastavassa ympäristössä. Luontoa lähellä oleva allegoria sopii Joelle myös siksi, että elokuvan kolmesta tärkeimmästä hahmosta hän on lopulta kaikista aidoin ja rehellisin. Elokuvan aikana Joe tekstailee jonkun yleisölle tuntemattoman ihmisen kanssa. Kyseessä on joku hänen nettituttunsa, johon hän ystävystyi perhosia harrastavien ihmisten Facebook-ryhmässä. Hiljainen Joe näkyy viestivän toverilleen lähinnä ollessaan yksin. Vaikka viesteissä ei ole mitään sopimatonta, saa annettu kontekstine tuntumaan Joan omalta salaisuudelta. Tämä on osa todellisuutta, mihin hän kasvoi Gracen vaikutuksen myötä. Kun Joe on alkanut ymmärtää kuilua hänen ja Gracen välillä, yrittää hän etsiä rakkautta jostain muualta. Hän ei kuitenkaan ole oppinut rakentamaan ihmissuhteita normaalilla tavalla, ja siksi hänen yritys pettää puolisoaan nettikaverin kanssa ei toteudu. Tämä totta kai johtaa sitten vielä kyseenalaisempaan tekoon, kun Joe hakee itselleen vaihtoehtoisen ratkaisun tilanteeseen. Gracien ja Joen vanhin tytär, poissa kotoa opiskeleva Honor, saapuu elokuvassa juhlimaan pikkusisarustensa high schoolista valmistumista. Hän sanoo suoraan Elizabethille, että toivoo, ettei tämä tekisi elokuvaa hänen vanhemmistaan. Sanoissa on vahvuutta, joka kuvaa idyllisestä kuplastaan poistuneen nuoren naisen kokemuksen tuomaa viisautta. Selvästi hän on tajunnut vanhempiensa suhteen kierouden. Hän myös on kokenut ja nähnyt osan näiden osalleen saaneen julkisuuden tuomia ongelmia, eikä halua niitä lisää. Honorin rooli elokuvassa on määrällisesti pieni, mutta hänen sanansa osuvat napakymppiin, mitä tulee elokuvan viestiin. Vaikka Elizabeth kuinka löytäisi haluamansa totuuden, ei se todellisuudessa auttaisi maailmaa millään tavalla. Joe olisi yhä raiskauksen uhri ja maailma saisi vain muistutuksen perheen olemassaolosta. Elokuvan alussa Gracien taloon on postitettu kirjaimellisesti paskaa. Jutun tuominen taas julkisuuteen vain lisäisi tämän roskan määrää, eikä todennäköisesti opettaisi kenellekään mitään hyväksikäytöstä tai auttaisi ketään estämään sellaista tulevaisuudessa. May Decemberin syyttävä sormi on terävä. Elokuva osoittaa, miten Hollywood ja juorulehdet ovat mukana hyväksikäyttämässä seksuaalirikosten uhreja. Todellisiin rikoksiin perustuvat elokuvat vääristävät tosielämän kauheudet epätodelliseksi viihteeksi, jonka pariin massat voivat turvallisesti tulla järkyttymään ilman, että heidän tarvitsee todellisuudessa kohdata tai ajatella näitä ongelmia. Juorulehdet taas antavat samalle yleisölle mahdollisuuden tuomita ihmisiä ja tuntea itsensä muita paremmiksi ihmisiksi ilman minkäänlaisia todellisia ansioita. On helppo lukea lehdestä, miten ällöttävä Gracien ja Joen suhde on, ja lähettää Gracielle vihapostia. Mutta tuomion ja paskan joutuikin ottamaan vastaan Joe sekä tämän lapset. Saalistajan ongelmat ovat paljon syvemmällä, eikä niitä voi häpäisemällä poistaa. Se vaatisi, että metsästäjä tuntisi häpeää kaatamastaan linnusta, jonka ylpeänä tuo kotiin paistettavaksi. Elizabethille Gracie perheineen on hauska projekti. Elizabeth on Gracielle lähinnä rasite, mutta osin myös imarteleva sellainen. Joelle ja tämän lapsille kyse on heidän koko elämästään. En voi kuitenkaan olla miettimättä sitä, miksi sitten on May Decemberin asema, mikä sitten on May Decemberin asema tässä hyväksikäytön jatkumossa. Eikö se ole itsekin osa Hollywood-koneistoa, joka viihdyttää massoja seksuaalisen väkivallan uhrien kustannuksella? Ei. Ohjaaja Todd Haynes ja käsikirjoittaja Sammy Birch ovat onnistuneet välttämään sen sudenkuopan taidokkaasti tietämällä tismalleen, mitä ovat tekemässä. May December on tosielämän inspiroima, mutta nimenomaan vain inspiroima. Yhtäläisyydet julkisuuteen 90-luvulla tulleessa sen tapaukseen ovat selkeät, mutta Gracie ja Joe perheinen ovat fiktiivisiä hahmoja. Ottamalla mukaan myös Elizabethin hahmon näyttelijänä, Birch onnistuu nauttimaan ja syömään kakkunsa samaan aikaan. Elokuva on tarpeeksi erillään todellisuuden ihmisistä, että se voi nauttia skandaalinomaisesta tarinastaan, mutta myös tarpeeksi itsetietoinen kommentoidakseen Hollywoodin osuutta skandaalien edistämisessä. Ja tälle tempulle korotan hattuani. May December on järisyttävän kiehtova elämys. Se tutkii hyväksikäyttöä nerokkaan monitasoisesti sekä konkreettisen saalistajan että metatasolla toimivan taiteilijan kautta. Elokuva onnistuu olemaan herkullinen, sella tavalla niljakas ja makustelee häikäilemättä aihepiiriinsä liittyvillä hahmoilla. Se ei kuitenkaan koskaan unohda hyväksikäytön uhreja, vaan ojentaa heille täyden empatiansa. Sammy Birchin tasapainottelu näiden aspektien välillä on syystäkin saanut Oscar-ehdokkuuden parhaasta alkuperäisestä käsikirjoituksesta. Ainut syy, miksei elokuvan fantasiat tähdet Natalie Portman, Julianne Moore ja Charles Melton ehdokkuuksia lienee elokuvan rehti keskisormi Hollywoodille ja erityisesti todellisuudesta vieraantuneille näyttelijöille. May December on elokuva, jonka palan halusta nähdä uudelleen. Toki palan halusta myös saada teiltä positiivisia ja rohkaisevia kommentteja. Kertokaa omat mietteenne May December-elokuvasta. Muistakaa myös painaa peukkua, tilanappia ja kelloa. Tsekatkaa myös Marvel Podcast Suomi ja leffamedia.fi. Kiitos kaikesta hyvästä.